Yerime ve dayak hareket sistemi mucizesi. İnsanın hayatta öğrendiği ilk şeylerden biri yerimektir. Yerimək bizim üçün həmişə çox sadə hərəkət olub. Yeriməyə başlamazdan əvvəl heç vaxt özümüzə, görəsən addımımı hansı bucaq altında atmalıyam? Ayağımı belə bassam, müvazinətimi itirərəm? Ayağımı çox qaldırsam, yıxılaram kimi suallar verməmişik. Amma bizim asanlıqla bacardığımız yerimə hərəkəti çox kompleks sistemin işləməsi nəticəsində həyata keçir. Mövzulə əlaqədar minlərlə kitab yazılır. Hərəkət və müvazinət sistemindəki möcüzəni quruluşun üzə çıxarılması üçün illərlə davam edən tədqiqatlar aparılır. Bütün bu tədqiqatlar isə bizi eyni nəticəyə aparır. Yerimə və hərəkət qabiliyyəti İnsan orqanizmində ən incə təfərrüatına qədər xüsusi dizayn edilmişdir. Təkcə insanda deyil, bütün canlılarda yerimək üçün yaradılmış sistemlər bütün xüsusiyyətləri ilə birlikdə Allahın yaratma sənətindəki sonsuz qüdrətini bizə göstərir. Uca Allah bir ayəsində belə buyurur. Allah hər bir canlını sudan yaratmışdır. Onlardan bəzisi qarın üstə sürünür, bəzisi iki ayaq üstündə gəzir, bəzisi də dörd ayaq üstündə gəzir. Allah istədiyini yaradır. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir. Çox sayda hissədən ibarət bir saat. Bütün hissələr bir-birinə mükəmməl ahəng içində işləyir. Əgər hissələrdən biri əskik olsa və ya səhv yerləşdirilsə, bu saat işləməz. İnsan orqanizmi də eyni ilə bu saat kimidir. Hər bir sistem, hər bir orqan ən incə təfərrüatına qədər bir-birini tamamlayacaq şəkildə işləyir. Hər sağlam körpə yaşaması üçün lazımlı bütün ehtiyaclarını tam təmin edəcək sistemlərlə doğulur. Bu sistemlərin hər biri olduqca mürəkkəb quruluşdadır. İnsanın yeriməsi və dayaq hərəkət sistemi də bu kompleks sistemdəki möcüzələrdən biridir. Bircə addım atdıqda belə sümüklər və skelet sistemindəki onurğuya, ayaqlardan oynaqlara və əzələlərə qədər bir çox sistem və orqan işləyir. Xizəklən və ya konki ilə sürüşən, sörf edən, dağa dırmaşan, futbol oynayan, ayağı ilə top oynayan adamları görmək bəlkə insanları təəccübləndirmir. Halbuki, nəinki bu cür kompleks hərəkətlər, insanın iki ayağı üstündə müvazinətini saxlayaraq dayanması belə çox dəqiq hesablamalar tələb edən bir sıra əməliyyat nəticəsində baş verir. Birazdan bu hərəkətlərin edilməsi üçün orqanizmdə işləyən sistemi təfərrüatı ilə görəcəksiniz. Doğulduğunuz gündən bəri hər an, hər saniyə siz fərqində olmadan orqanizmdə işləyən qüsursuz sistemi. Sümüklər və skelet sistemi. Oturduğunuz yerdən qalxdınız və yeriməyə başladınız. Bir yerdə oturdunuz və ya bir şeyi tapdalamamaq üçün üzərindən atladınız. Sizin heç düşünmədən reflektiv etdiyiniz bütün bu hərəkətlər əsnasında orqanizmdə çox kompleks şəkildə işləyən skelet sistemi işə düşür. Əgər sümükləriniz və skeletiniz olmasaydı, yerinizdən qalxıb hərəkət etmək, qaçmaq, yerimək kimi hərəkətləri edə bilməzdiniz. İnsan skeleti 206 ədəd bərk hissədən ibarətdir. İnsan orqanizmi bir-birinə birləşdirilmiş bu hissələr sayəsində qeyri-adi hərəkət qabiliyyətinə malikdir. Skeleti təşkil edən sümüklərin üstün quruluşu var. Bədənin daşınması və qorunması kimi mühüm funksiya yerinə yetirən sümüklər, bu işi asanlıqla yerinə yetirəcək qabiliyyətdə və möhkəmlikdə yaradılıblar. Məsələn, but sümüyü dik vəziyyətdə bir tonluq çəkini qaldıra bilir. Bundan əlavə, bədən çəkisinin təqribən 20%-ni sümüklər təşkil edir. Yəni 16 kiloqramlıq sümük 80 kiloqramlıq bədəni daşıyır. Atılan hər addımda sümüklərimizə bədən çəkimizin 3 misli qədər ağırlıq düşür. Hətta şüvürlə tullanan idmançı ayaqları üstündə düşdükdə çanaq sümüyünün hər kvadrat santimetri 1400 kiloqramlıq təzyiqə məruz qalır. Bu güclü təzyiqə baxmayaraq sümük funksiyasını qüsursuz yerinə yetirir və idmançı asanlıqla ayağa qalxır. Bəs sümüklərimizi bu qədər möhkəm edən nədir? Polatdan da möhkəm sümüklər. Sümüyün daxili quruluşu, möhkəmliyi və yüngüllüyü ilə heyran edici mühəndislik möcüzəsidir. Belə ki, sümüklərin bu üstün dizaynı mühəndislərə də mühüm ilham mənbəyi olmuşdur. Sümüyün quruluşuna bənzər şəkildə formalaşdırılan inşaat texnikaları sayəsində daha möhkəm və ucuz başa gələn tikintilər inşa edilmişdir. İnsanın istifadə etdiyi ən möhkəm və istifadəyə yararlı məmulatlardan biri poladdır. Çünki polad həm möhkəm, həm də elastik maddədir. İndi poladla bədənimizdəki sümüklərin quruluşunu müqayisə edək. Əvvəla, sümüklər poladdan daha möhkəmdir. Habelə, poladdan 10 dəfə çox elastikdir. Sümüklər yüngüllük baxımından da poladdan üstündür. İnsan skeleti poladla müqayisədə 3 dəfə yüngüldür. sümüyün quruluşundakı bu yüngüllük və möhkəmlik xüsusiyyətləri həyati əhəmiyyətə malikdir. Çünki sümüklərdə bu xüsusiyyətlərdən ancaq biri olsaydı, məsələn, möhkəm, lakin ağır olsaydı, insan skeletini daşıya bilməzdi. Bu qədər ağır skelet isə insanın hərəkət imkanını azaldar, həyatı çox məhdudlaşardı. Bir addım atmaq üçün çox böyük qüvvə və enerji sərf etməli olardı. Üstəlik, içi dolu sümüklər daha möhkəm və kövrək olardı. Atılan ilk addımda və ya sıçrayışda dərhal çatlayar, sınardılar. Bunun tam əksi olsaydı, yəni sümüklər yüngül olsaydı, ancaq möhkəm olmasaydı, onda da bədən yumşaq dəri kütləsinə bənziyərdi. Bu təqdirdə beyin, ürək kimi həyatı əhəmiyyətli bir çox orqan hər an təhlükə altında qalardı. Amma belə deyil, çünki sümüklər məhz lazımı möhkəmlikdə və yüngüllükdədirlər. İnsan bədənindəki sümüklər olduqları yerə görə fərqli xüsusiyyət daşıyırlar. Bütün sümüklər elastik və möhkəmdir, ancaq elastiklik və möhkəmlik dərəcəsinə görə fərqlənirlər. Məsələn, döş qəfəsində ürək və ağciyər kimi həyati orqanları qoruyacaq qədər möhkəm və elastik sümüklər var. Kəllə sümükləri isə beyni qorumaq üçün bərkdir. Sümüklərimizdəki bu mükəmməl dizayn bizim çox rahat yaşamağımızı, çox çətin hərəkətləri asanlıqla və ağrısız etməyimizi təmin edir. Bu, Allahın bənzərsiz yaratma sənətinin bir təcəllisidir. Məyər insan ilk öncə onu heç bir şey deyilkən, yoxdan yaratdığımızı xatırlamırmı? Öz-özünü təmir edən daş blok. Sümüklər daş kimi möhkəmdir. Ancaq bu xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, bəzən sınırlar. Məhz bu vaxt çox böyük möcüzə baş verir. Sınan sümük bir müddət sonra öz-özünü təmir edir. Sümüklərin bu qədər davamlı olmadığını və ən kiçik hərəkətdə sındığını fərz edək. Üstəlik, sümüklərin öz-özlərini təmir edib, birləşmə xüsusiyyətlərinin olmadığını düşünək. Şübhəsiz ki, bu insan üçün çox ağrılı və sıxıntılı olardı. Sınan sümüklər birləşmədiyinə görə şikəstliklər, hətta həyatı əhəmiyyətli hissələrdəki sümüklərin daima qırılması nəticəsində ölüm hadisələri baş verərdi. Ancaq insan fərqinə belə varmadığı, bəzən heç üzərində düşünmədiyi nemətlə yaradılmışdır. Əvvəla, ciddi qəzalar istisna olmaqla sümüklər asanlıqla sınmır. Bundan əlavə, hər hansı səbəbdən sınan sümüklər də qısa müddətdə birləşir. Sümük sındıqda özünü dərhal təmir etməyə başlaması və təmirdən sonra əvvəlkindən daha möhkəm olması qeyri-adi hadisədir. İnsanın bədənindəki hər biri müxtəlif funksiyaya malik sümüklər Allahın yaratma sənətinin ucalığını bizə göstərir. Məxluqatı ilk dəfə yoxdan yaradan, sonra onu bir daha təkrarlayan odur. Bu da onun üçün çox asandır. Göylərdə və yerdə olan ən uca sifətlər ona məxsusdur. O, qüdrətlidir, müdrikdir. İnsan orqanizminin hərəkətli əsas sütunu, onurğa. İnsanın rahat hərəkət edib yeriməsini təmin edən başqa orqan isə onurğadır. Orqanizmin yuxarı hissəsinin bütün çəkisi onurğanın üzərinə düşür. Onurğa fəqərə adlanan 33 ədəd kiçik yuvarlaq sümüyün bir-birinin üstündə düzülməsindən təşkil olunur. Hər addım attıqda onurğanı təşkil edən 33 sümük ağırlıq altında hərəkət etdiyinə görə labüd sürtünmə baş verir. Bəs üst-üstə düzülmüş 33 fəqərədən ibarət orqan əzilmə və sürtünməyə qarşı necə qorunur? Burada çox xüsusi qoruma sistemi var. Onurğanı təşkil edən sümüklərin arasında qığırdaq quruluşlu disklər yerləşdirilmişdir. Bu disklər avtomobil təkərlərində çəkini aradan qaldıran amortizator kimi fəaliyyət göstərirlər. Amortizatorlar illərlə davam edən texnoloji təcrübə nəticəsində mühəndislər tərəfindən dizayn edilmişdir. Amma bizim orqanizmimizdə bu problem ən mükəmməl şəkildə həll edilmişdir, həm də biz fərqinə varmadan. Onurğanın forması da üzərinə düşən çəkinin daşınmasına kömək edəcək şəkildə yaradılmışdır. S şəkilli qıvrım forma çəkinin bərabər paylanmasını təmin edir. Yerimək üçün hər addım attıqda bədən çəkininizə görə yerdən bədəninizə birbaşa itələmə qüvvəsi təsir göstərir. Bu qüvvə onurğanın S şəkilli qıvrım forması sayəsində bədənə zərər vermir. Əgər təsir qüvvəsini azaldan elastiklik və qıvrım forma olmasa, atılan hər addımda meydana gələn qüvvə birbaşa kəllə sümüyünə ötürülər və onurğanın yuxarı ucu kəllə sümüyünü deşərək beynimizə girərdi. Amma biz belə problemlə qarşılaşmadan Allahın insan orqanizmində yaratdığı mükəmməl dizaynla sağlam həyat yaşayırıq. Allahın bu üstün yaratmasında insanlar üçün çox mühüm ibrət və dəlillər var. Sizin yaradılışınızda və Allahın yer üzünə yayıb səpələdiyi canlılarda tam yəqinliklə inananlar üçün dəlillər vardır. Bir basketbol oyununu düşünün. Basketbolçu topu alır, sürətlə qaçır, bir neçə ayaq hərəkəti ilə rəqibini keçir, tullanır və əlləri ilə tutduğu topu atır. Bütün bu hərəkətlərin həyata keçməsi üçün digər sistemlərlə birlikdə oynaqlara da böyük iş düşür. Bütün bədən hərəkətlərimiz oynaqların bir-biri üzərindəki hərəkətləri sayəsində baş verir. Oynağın funksiyası sümüklərin bir-birinə sürtünməməsi üçün aralarında məsafə saxlamaqdır. Ancaq bu şəkildə dizlər, dirsəklər, biləklər rahat hərəkət edir. Əgər oynağın özünə məxsus quruluşu və aradakı tampon bölgə olmasaydı, İnsanlar da eyniylə robotlar kimi qırıq-qırıq və çətinliklə hərəkət edərdilər. Hər hansı mexaniki alət işləyərkən, hərəkət edən hissələrin bir-birinə toxunduğu yerlərdə mütləq sürtünmə baş verir. Qısa müddət sonra aşınma olur və nəticədə hissələr xarab olur. Bunun qarşısını almaq üçün bütün mexaniki hissələr müntəzəm yağlanır. Amma insanların və heyvanların oynaqları ömürləri boyu hərəkət etdiyi halda əsla qulluğa və yağlanmağa ehtiyac olmur. Bəs bu necə olur? Oynaqların sürtünmə səthi incə, dəlikli qığırdaq təbəqəsi ilə örtülüdür və bu təbəqələrin altında sürüşkən maye var. Sümük oynağın bir yerinə təzyiq göstərdikdə bu maye dəliklərdən çıxır və oynağın üzərini sürüşkən edir. Həyatımız boyu bir an belə qığırdaqlarımızın arasını yağlamaq problemi ilə qarşılaşmırıq. Hətta oynaqların belə avtomatik yağlama sistemi olduğundan xəbərsiz bir çox hərəkəti asanlıqla edirik. Bütün bunlar insan bədəninin üstün yaradılış əsəri olduğunu açıq-aşkar göstərir. Bu, göylərin və yerin Rəbbi, yenilməz qüvvət sahibi olan Allahın bənzərsiz yaratma sənətidir. Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. Göylərdə və yerdə böyüklük ona məxsusdur. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Sümüklərə dəstək olan ayaqlar. Yerimə zamanı ən əsas funksiyalardan biri ayaqların üzərinə düşür. Ayaq mexaniki funksiyaların asanlaşdırılması üçün dizayn edilmiş çox xüsusi quruluşa malikdir. Ayağın altının qövüsvari forması bədənin çəkicinə qarşı sümüklərə dəstək olan xüsusiyyətdədir. Qövüsvari formada olmayan düz ayaqlar məhz buna görə yeriyərkən çətinlik çəkirlər. Yerimə zamanı ayağımızı əvvəlcə topuqdan yerə basır, sonra barmaq uclarımızı yerə qoyuruq. Bu hərəkəti edərkən ayaq barmaqlarına, xüsusilə də baş ayaq barmağına böyük iş düşür. Gün ərzində ayaqlarımız üstündə dururuq, amma bu təzyiqə baxmayaraq ayaqlarımızın altındakı həssas toxumalar, sinirlər və kapilyarlar zədələnmir. Çünki ayağın altı bədən çəkisinin mənfi təsirini aradan qaldıran, təzyiqin bərabər paylanmasını təmin edən yastığa bənzər quruluşa malikdir. Bunun əhəmiyyətini tam başa düşmək üçün ayaqlarımızın məruz qaldığı təzyiqin əllərimizə tətbiq edildiyini fərz edək. Belə olduqda çox qısa müddətdə toxumalarımız əzilər, damarlarımız partlayar, hətta sümüklərimiz ətimizi parçalayardı. Çünki ayaq ağırlığı daşımaq üçün xüsusi dizayn edilmiş orqandır. Allahın üstün yaratmasının bu cür nümunələri Allaha yönəlmək və onun ucalığını qavramaq üçün vəsilədir. Sizin üçün yeri məskən, göyü də tavan edən, sizə surət verib surətlərinizi gözəl şəklə salan, sizə pak nemətlərdən ruzi verən Allahdır. Budur sizin Rəbbiniz olan Allah. Aləmlərin Rəbbi olan Allah nə qədər ucadır. Əzələlər və sümüklər arasındakı müştərək iş. İnsanın hərəkət etməsi üçün skelet sistemi ilə yanaşı əzələ sistemi də olmalıdır. Çünki skeleti təşkil edən sümüklər əzələlərə birləşmişdir. Əzələ gərilərkən sümükləri dartır və onların hərəkət etməsini təmin edir. Beləliklə, əzələ və sümüklər birlikdə işləyərək hərəkət etməyimizə kömək edir. Bütün hərəkətlərimizdə əzələ və sümüklər birlikdə işləyirlər. Burada bənzərsiz koordinasiya ilə qarşılaşırıq. Çünki hərəkət etməyimizə kömək edən əzələ sistemimiz sümüklərin quruluşunu və funksiyasını, eyni şəkildə sümüklər də əzələlərimizi çox yaxşı tanıyır. Sanki bir-birlərini anlayırlar. Məsələn, oturmaq istədikdə, dizin oynaq hissədən bükülməsi ilə birlikdə ayaq əzələləri də hərəkətə keçərək gərilir. Biz də bu yolla heç bir çətinlik çəkmədən oturub qalxırıq. Əzələ sümüyü o qədər uyğun örtür ki, əzələnin gərilməsi üçün lazım olan hər cür şərt ən uyğun şəkildə hazırlanmışdır. Nə əzələ sümükdən sıyrılıb qopur, nə də sümük əzələni parçalayır. Bir-birindən tamamilə fərqli olan bu iki toxuma, iki ayrı kompleks sistem bir-birlərinə uyğun müştərək işləyirlər. Bu, insan orqanizmindəki hər toxumanın, hər hüceyrənin üstün güc tərəfindən idarə edildiyini göstərir. İnsanların sümüklərini yaradan, onları əzələlərlə örtərək, birlikdə uyğunluq içində işlədərək yeriməyimizi təmin edən Allahdır. Biz həqiqətən insanı tərtəmiz, süzülmüş palçıqdan yaratdıq. Sonra onu nütfə halında möhkəm bir yerdə yerləşdirdik. Sonra nütfəni laxtalanmış qana çevirdik. Sonra laxtalanmış qanı bir parça ət etdik. Sonra o bir parça əti sümüklərə döndərdik. Sonra sümükləri ətlə örtdük və daha sonra onu bambaşqa bir məxluqat olaraq yaratdıq. Yaradanların ən gözəli olan Allah nə qədər ucadır. Orqanizmdəki həssas müvazinət mexanizmi və uyğunluq. Yeriməyin, habelə hərəkət etməyin ən əsas şərtlərindən biri də müvazinətdir. Nə qədər mükəmməl əzələ və skelet sistemimiz olsa da, müvazinət sistemi olmadan ayaq üstə dura bilmərik. Bütün bədənimizə hər saniyə müntəzəm nəzarət edən müvazinət sistemi, kəndir üstündə yeriyən kəndirbazın da hərəkətlərini həssaslıqla tənzimləyir. Müvazinət sisteminin ən əsas hissəsi daxili qulaqda yerləşir. Daxili qulaqdakı bu müvazinət mərkəzi labirint adlanır. Labirint hər biri yarım dairə formasında olan üç kiçik sümükdən təşkil olunub. Bu sümüklərin içi boru kimidir. Labirintdə yerləşən bu üç yarım dairənin hər birinin içində xüsusi maye var. Bu mayenin hərəkət etdiyi səthdə isə tükçüklü hüceyrələr yerləşir. Biz hər hansı hərəkəti etdikdə bu yarım dairələrin içindəki maye hərəkətə keçir və tükçükləri titrədir. Tükçüklərin titrəməsi hüceyrələrin ion tarazlığını dəyişdirir və elektrik impulsu hasil edir. Bu impulslarda sinirlər vasitəsilə beynimizin arxa tərəfindəki beyincik adlı orqana göndərilir. Beyincik daxili qulaqdan gələn bu məlumatları hər an, hər saniyə şərh edir. Ancaq müvazinəti təmin etmək üçün başqa məlumatlara da ehtiyac var. Ona görə də beyincik gözlərdən və orqanizmin hər tərəfindəki əzələlərdən də müntəzəm məlumat alır. Məsələn, bədənin dik dayanması üçün ayaq əzələlərində, ayaqlarda, kürəkdə, qarında, sinədə, boyunda olan milyardlarla reseptordan gələn məlumat dəyərləndirilir və bu əmrlərin hamısı hər saniyə əzələlərə ötürülür. Beyin bütün bu məlumatları çox sürətlə təhlil edir və əməliyyatlar aparır. Orqanizmin yerin cazibə qüvvəsinə görə vəziyyətini hesablayır. Sonra bu hesablamaya əsasən əzələlərin necə hərəkət etməli olduqlarını müəyyənləşdirir. İnsanın müvazinəti stolun və ya stulun müvazinətdə durmasına bənzəmir. Çünki insan bədəni müxtəlif istiqamətlərə doğru daima hərəkət edir. Ona görə bədənin ağırlıq mərkəzi daima yenidən hesablanır və əzələlərə bu hesablamaya uyğun əmrlər göndərilir. İndi biraz əvvəl baxdıqlarımızı bir daha sürətli çəkiliş rejimində nəzərdən keçirək. Bütün bu qeyri-adi əməliyyatlar saniyənin yüzdə biri qədər belə çəkməyən müddətdə həyata keçirilir. İnsanın isə öz orqanizmində baş verən bu ağla sığmaz sürətdəki əməliyyatlardan heç xəbəri yoxdur. Bu möcüzənin heç fərqində belə olmadan rahatlıqla yeriyir, qaçır, ən çətin idman hərəkətlərini edir. Müvazinət sistemindəki üstün dizayn bu sistemi yaratmış uca Allahın varlığının və sonsuz qüdrətinin dəlillərindəndir. Ey insanlar! Öləndən sonra yenidən diriləcəyinizə şübhəniz varsa, həqiqətən biz sizi torpaqdan, sonra mənidən, sonra laxtalanmış qandan, daha sonra müəyyən tam bir şəklə düşmüş və düşməmiş bir parça ətdən yaratdıq ki, qüdrətimizi sizə göstərək. İstədiyimizi ana bətinində müəyyən bir müddət saxlayar, sonra sizi oradan uşaq olaraq çıxardarıq. Sonra yetkinlik çağına yetişəsiniz deyə sizi böyüdərik. Kiminiz vəfat edər, kiminiz də ömrün ən ixtiyar çağına çatdırırlar ki, vaxtı ilə bildiyini bilməz olar. Texnologiyanın nail ola bilmədiyi dizayn, insanın yerişi. Bugün elm adamları insanın yerişini təqlid edən robotlar istehsal etmək üçün geniş fəaliyyət göstərirlər. Məşhur firmalar bu sahəyə milyonlarla dollar məbləğində büdcə ayırır. Amma heç bir texnoloji robot insan yerişindəki mükəmməlliyə çata bilmir. Hal-hazırda ekranda Asimo adlı robotu görürsüz. İstehsalçı firma Honda Asimo-nu təqdim etdikdə elmi kütlələr tərəfindən böyük təqdirə layiq görülmüşdü. Çünki Asimo o vaxta qədər robotların edə bilmədiyi bir şey edirdi. İki ayağı üstündə dayana və yeriyə bilirdi. Bəs Honda firması bu layihə üçün nələr etmişdir? Asimo-nun istehsalı üçün 1986-cı ildən bəri tədqiqatlar aparılırdı. Bu layihə üçün 100 milyon dollara yaxın pul xərclənib. Onlarla elm adamı gecə-gündüz çalışıb. Layihənin büdcəsi təqribən 100 milyon dollar. Layihənin müddəti 18 il. Texniki qrup, onlarla mühəndis və elm adamı. Görülən iş, yerimək. Ancaq bu qədər böyük elmi fəaliyyətə baxmayaraq, robotun hərəkətləri çox məhduddur. Adamları qarşılayıb onları istənilən yerə apara bilir. Əlindən istifadə edərək sadə işlər görə bilir. Bundan əlavə işlər görmək üçün xüsusi proqramlaşdırma və pult lazımdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən məşhur texnologiya müəssisələrindən biri olan Massachusetts Texnologiya İnstitutundan robotşünas Rodney Brooks apardıqları tədqiqatlar nəticəsində New Scientist jurnalına belə maraqlı açıqlama vermişdir. Robotlarda istifadə edilən bərk rabitə yerləri insanlardakı xarici təsirlərin qarşısını alan əzələ sistemləri və elastik formalarla müqayisə edilməyəcək qədər ibtidai olduğuna görə robotlar üçün iki ayaq üstündə yerimək çox çətin hərəkətdir. Göründüyü kimi insanın heç bir təhsil almadan, heç bir hesablama aparmadan, hətta gözü bağlı etdiyi yerimə hərəkətini bir robot üzərində həyata keçirmək üçün uzun illər tədqiqat aparmaq, çox mürəkkəb proqramlardan istifadə etmək lazımdır. Sistemin tək bir xüsusiyyətini belə təqlid etmək üçün kompüter, mexanika, elektronika, riyaziyyat, fizika, kimya və biologiya kimi elm sahələrinin qabaqcıl nümayəndələri birlikdə işləməlidir. Bu, həqiqətən insanların heç fikir vermədən etdikləri yerimə hərəkətinin əslində nə qədər çətin və dəqiq hesablamalar tələb edən proses olduğunu sübut edir. Allah hər şeyi yoxdan yaradandır. Sizi biz yaratdıq. Bəs nə üçün təsdiq etmirsiniz? Bətinlərə axıtdığınız nütfəni gördünüzmü? Onu siz yaradırsınız, yoxsa biz? Sizin aranızda ölümü biz müəyyən etdik və heç nə bizim qarşımızı ala bilməz. Təkamül nəzəriyyəsini çıxılmaz vəziyyətdə qoyan məsələ, iki ayaq üstündə yerimə. İnsan mükəmməl sümük quruluşuna və qüsursuz skelet sisteminə malikdir. Film boyu bildirdiyimiz kimi, bu quruluş sayəsində asanlıqla yeriyir, qaçır, istədiyimiz hərəkət edirik. Bəs bunu təkamülçülər necə açıqlayır? Təkamülçülər iki ayaqlılığın meymunların dörd ayaqlı yerişindən təkamüllə meydana gəldiyini iddia edirlər. Bu iddia isə bir çox cəhətə görə doğru deyil. Əvvəla, insanlar və meymunlar arasında çox böyük anatomik fərqlər var. İnsanın və meymunun yerimə forması bir-birindən çox fərqlənir. İnsan iki ayaq üstündə dik yeriyir. Bu, başqa heç bir canlıda rast gəlinməyən xüsusi hərəkət formasıdır. Digər bəzi heyvanlar isə məhdud iki ayaqlı hərəkət qabiliyyətinə malikdir. Təkamül nəzəriyyəsinin iddiasına əsasən, insanların iki ayaqlı yerimə qabiliyyəti meymunların dörd ayaqlı yerişindən təkamüllə meydana gəlib. Amma tədqiqatlar göstərmişdir ki, iki ayaqlılığa doğru təkamül prosesi əsla baş verməmişdir və bunun baş verməsi qeyri-mümkündür. Əvvəla, iki ayaq üstündə yerimək canlılar üçün üstünlük deyil, çünki meymunların hərəkət forması insanın iki ayaq üstündə yerişindən daha asan və sürətlidir. İnsan nə şimpanze kimi ağaclar arasında budaqdan budağa tullanaraq hərəkət edə bilər, nə də bir hepard kimi saatda 125 kilometr sürətlə qaça bilər. Əksinə, insan iki ayaq üstündə yerdə çox yavaş hərəkət edə bilir. Ona görə təkamül nəzəriyyəsinin məntiqinə görə, meymunların iki ayaqlı yeriməyə keçməsinin heç bir əsası yoxdur. Təkamülçüləri çıxılmaz vəziyyətə salan digər məsələ isə budur ki, iki ayaqlı yerimə Darvinizmin mərhələli təkamül modelinə əsla uyğun gəlmir. Təkamülün əsasını təşkil edən bu modelə əsasən təkamül prosesinin bir mərhələsində İki ayaqlı yerişlə dörd ayaqlı yeriş arasında keçid yeriş forması olmalıdır. Halbuki İngiliz paleantropoloq Robin Crompton 1996-cı ildə kompüterdə apardığı tədqiqatlarda bu cür keçid yerişin qeyri-mümkün olduğunu göstərmişdir. Bir canlı ya tam dik, ya da tam dörd ayaq üstündə yeriyə bilər. Bu ikisi arasında keçid yeriş forması həddindən artıq enerji tələb etdiyinə görə mümkün deyil. Ona görə yarı iki ayaqlı canlı mövcud ola bilməz. Təkamülçi paleoantropoloq Elaine Morgan insanın təkamülü ilə bağlı açıqlaya bilmədikləri dörd mühüm sirrin olduğunu belə etiraf edir. İnsanlarla bağlı ən mühüm dörd sirr bunlardır. 1. Nə üçün iki ayaq üstündə yeriyirlər? 2. Nə üçün bədənlərindəki sıx tüklər yoxa çıxıb? 3. Nə üçün bu qədər böyük beyinləri var? 4. Ne üçün danışmağı öyrəniblər? Bu suallara verilən standart cavablar belədir. 1. Hələ bilmirik. 2. Hələ bilmirik. 3. Hələ bilmirik. 4. Hələ bilmirik. Sualları daha da artıra bilərik. Ancaq cavab dəyişməyəcək. İnsan ilk dəfə yarandığı andan etibarən bu sistem var və qüsursuz işləyir. İlk insanın əzələləri də, skelet sistemi də, onurğa iliyi də bu məlumatlara malikdir. Bundan sonra dünyaya gələcək insanların orqanizmində də Allahın izni ilə bu məlumatlar olacaq. Allah insanı bütün sistemləri və orqanları ilə birlikdə yaratmışdır. Öz yaradılışı üzərində düşünmək. Bədənimiz bizim üçün 24 saat boyu heç dayanmadan işləyir. İnsan orqanizmindəki hər xüsusiyyət insanın sağlamlığını qorumaq və zərər çəkməsinin qarşısını almaq üçün dizayn edilmişdir. İnsan bədənindəki nizam və üstün dizayn bizə bənzərsiz güc sahibinin, üstün ağılın insan bədənini yaratdığını açıq-aşkar göstərir. Bu, bütün aləmlərin Rəbbi olan Allahın yaratmasıdır. Allahın gücü sonsuzdur. Elə isə bütün bunlardan xəbərdar olan insan Allahın onun üzərindəki nemətlərinin fərqinə varmalıdır. İnsan bədəninin Allahın lütfu olduğunu bilməli və daima şükür etməlidir. Məgər insan onun nütfədən yaratdığımızı görmədimi ki, birdən-birə Rəbbinə açıq bir düşmən kəsilərək, öz yaradılışını unudub, çürümüş sümükləri kim dirildə bilər deyə hələ bizə bir məsəl də çəkdi. De, onları ilk dəfə yoxdan yaradan dirildəcəkdir. O, hər bir məxluğu çox gözəl tanıyandır.